Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Tomáš Pírek, pedagog ze základní školy u Krčského lesa, učitel českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy, přijal pozvání do Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste čerstvým držitelem ocenění Zlatý Amos. Za co to máte?
Tak ta anketa asi původně, nebo anketa je to o nejoblíbenějšího učitele České republiky. A myslím si, že asi těch oblíbených učitelů v České republice je spoustu, ale tak nějak jsem to vyhrál. No.
A vy jste tam šel s podporou nejenom vlastních žáků, ale i odborné poroty, nebo ta vás nakonec zvolila, jestli to dobře chápu. Co musí takový dobrý učitel nebo držitel Zlatého Amose umět?
Já myslím, že ta cesta vůbec té ankety byla celkem dlouhá. Vlastně na samotném začátku vás musí nominovat žáci, což samozřejmě se stalo. Potom jsme procházeli několika koly, kdy jsme právě s žáky museli splnit řadu úkolů a právě při finále jsme jako finalisté měli 4 takové úkoly a odborná porota potom asi vybírala podle svého srdce, podle svého uvážení a tak.
Mm-hmm. A mohl byste ještě trochu přiblížit ty úkoly? Mě by totiž zajímalo, co očima odborné poroty musí dobrý český pedagog zvládnout, umět, splnit?
Určitě, tak mezi ty úkoly patřilo například, že jsem měl během 1 minuty vtipně představit sebe a svoji školu. Jako další úkol bylo, že jsem měl natočit 3minutovou ukázku své distanční výuky. Tak to jsme s mojí 8B zvolili právě ukázku z literární výchovy, kde jsme pracovali s knihou, která se jmenuje Čik. A musím říct, že jim to velmi šlo. No a potom při tom finále jsem měl porotu a vlastně všechny během 1 minuty naučit něco ze svého oboru. A poslední finálový úkol byl, že pan ředitel Hrzal nám pokládal otázky, které předtím položil právě panu ministru Plagovi. A my jsme měli vlastně odpovídat, co si myslíme, že odpověděl právě pan ministr. Takže to bylo takové jako vtipné, humorné a...
No to věřím. Vy jste kromě toho svého oboru nebo těch svých 3 oblastí, které jsme zmínili na začátku, tak jste třídním 8. třídy žáků 8. ročníku. Těm je teď zhruba 14, odhaduju to správně. Jaká je vaše třída?
Oni jsou naprosto bezvadní. Já jsem je dostával v podstatě s takovými připomínkami, že na prvním stupni to malinko skřípá a já si vždycky rád udělám jako obrázek o třídě sám. Nemám rád tady to, co se jako říká, jeden povídá a tak dále. A musím říct, že první den, když jsem je viděl a stoupil jsem před ně, tak jsem si říkal, tak jsem se teda zhrozil a říkal jsem si, pane bože, Tomáši, jak tady tu třídu zvládneš, protože oni byli, jak já vždycky říkám, že byli jako kobylky, strašně jako neposlušné a už první hodinu hrozně jako zvídaví a neseděli na místech a tak dále. Ale musím říct, že v podstatě už druhý den jsem si je zamiloval a byla to taková láska na první pohled, strašně jsme si sedli tím, že oni jsou živí, jsou aktivní, bezprostřední a to jsem v podstatě já. Já vždycky říkám, že u nás to někdy vypadá jako v jedné velké bublině, kdy řvu já a řvou oni, ale ono to prostě funguje. Jiný člověk by to asi nepochopil, ale my si zkrátka rozumíme, takže já jsem na ně strašně pyšný, jsem na ně hrozně hrdý, mám je strašně rád a myslím si, že i oni mě, takže je to vzájemné.
No to vy jste řekl teď hrozně zajímavou věc, že když jste je viděl poprvé, že jste se zhrozil, protože tam byla banda, jestli to můžu tak říct, zvídavých lidí nebo dětí, které neposedí. To je přesně to, co vlastně to české školství moc jako nechce, že jo? Chápu to správně.
To je asi pravda, ale já to naopak jako chci a právě vyžaduji to. Já nemám rád ty pasivní třídy, které jenom sedí, vy něco nadiktujete, oni si to prostě slepě napíšou, potom to zopakují a podobně. To o tom není. Já vždycky chci, aby ti žáci se ptali. Já jsem strašně rád, když oni jsou i nedůvěřiví, oni se nespokojí s nějakou otázkou a pořád se ptají, jako nepřipadá jim to, nebo nedochází jim to, stále to jako nechápou a chtějí víc a víc a přiznám se, že někdy mě dotlačí až tím směrem, že já už sám opravdu nevím a potom to nějakými společnými silami vyhledáváme tu odpověď na tu jejich otázku, ale myslím si, že to je super, protože v dnešní době je spousta informací, ať už na internetu, v televizi, v rádiu a tak dále, spousta zbytečných informací a je potřeba umět třídit to, co je pro nás právě důležité, vybrat si to klíčové a právě tím, že žáci jsou takový zvídaví, tak tím se učí, myslím si, že i do života získává tady tu významnou kompetenci.
Je podle vás důležité, aby uměl učitel říct, že neví?
Určitě, samozřejmě. Samozřejmě a já jsem to udělal několikrát a myslím si, že neznamená to, že jsem špatný učitel, ale zkrátka nemůžete umět úplně všechno. Já ze svých oborů, ačkoliv to mám vystudované a měl jsem od malička český jazyk i dějepis, i na vysoké škole a učím to teď šestý rok, tak v žádném případě samozřejmě nevím všechno. A je to dobře ty žáky to naučit, protože myslím si, že to, že nevíte, to není nějaký nedostatek. Zkrátka tu odpověď si zjistíte a zase vás to trošku obohatí, takže určitě ano.
A jak vypadá vaše hodina, když se chodí do školy, když všichni můžou být na jednom místě?
No to je strašně různé, to je strašně různé, ale asi úplně klasicky přijdu do třídy, pozdravím je, zeptám se, jak se mají, jak jim to dneska jde, jak se cítí, v jakém jsou stavu, protože to je strašně důležité a během chviličky to vlastně poznáte. Řeknu jim, co nás dnes čeká, co budeme samozřejmě dělat, napíšeme si téma a datum do sešitu, to samozřejmě musí být, zopakujeme si a potom většinou přichází buď nějaká nová látka, dále nějaká aktivita, psaní na tabuli, práce s interaktivní tabulí. Hodně dělám skupinové práce, různé projekty a podobně a zase si to potom na konci všechno zhodnotíme. Já je většinou pochválím nebo řeknu, co by bylo dobré asi do příště zlepšit. Oni také třeba řeknou svůj názor na to, jak pracovali, v čem se třeba zlepšili, co si zopakovali, co jim nejde a podobně. Ale je to velmi asi individuální.
To, co vy popisujete, je poměrně klasická standardní hodina. Nebo já jsem tam nezaznamenala zase nějaké tolik převratné alternativní metody, třeba kvůli kterým byste měl být zrovna vy nějak extra oblíbený. Znamená to, že jde hlavně o tu chemii s těmi dětmi?
Určitě. Samozřejmě, jak jsem řekl, ty hodiny jsou různé, jsou individuální. Já vybírám metody samozřejmě podle té třídy. Některé u třídu nebaví vůbec skupinové práce, neumí to. Já se samozřejmě snažím, ale někdy to zkrátka nejde, takže volím podle jejich potřeb. Ty hodiny jsou samozřejmě klasické, ale myslím si, že nejdůležitější je tam přesně, jak vy říkáte, ta chemie a ten přístup k těm žákům. Chovat se k ním správně, respektovat je, pracovat s chybou, což je strašně důležité. Naučit ty děti, že nemusí se bát odpovídat a že to, že se spletou, to vůbec nevadí. Naopak je to právě žádoucí, aby ty chyby dělali, aby se právě zlepšovali. O tom to je. Takže určitě je to o tom přístupu a o tom vztahu.
Vašim žákům je teď 13-14 let. Ta práce s chybou například i třeba s nějakou aktivitou je ještě komplikovanější. Nevnímáte to tak, než třeba když byli ti šestáci?
Já musím říct, že to právě nevnímám z toho důvodu, že já většinou tu třídu dostanu v šesté třídě a od té šesté třídy si je tak nějak jako zpracovávám a učím je. Takže právě teď v té osmé třídě není v podstatě žádný problém. Někdy je komplikované, když dostanete třeba třídu až v devátém ročníku a máte s nimi udělat nějaký kus práce, tam je úplně jako naučit novým věcem. Ne, že nejde, ono to jde, ale jde to samozřejmě už hůře, kdežto ti šestáci jsou opravdu malí, jsou hraví, dají se, teď to bude vypadat, jako kdyby mluvil o nějakém zvířátku, ono to tak není, ale dají se na spoustu věcí v podstatě naučit a potom i v té osmé třídě, kdy mají ten těžký věk, tu pubertu, tak vlastně ta puberta tam vůbec nehraje roli. Oni to berou tak, že to je normální hodina, je to klasické, je to běžné, jsou na to zvyklí a ta práce je výborná.
Vy učíte český jazyk, dějepis a občanskou výchovu. Jak se vám učí teď v online prostředí? Jak to děláte?
Samozřejmě se mi učí už hrozně. Musím říct, že je to hrozně dlouho. Jsme všichni unavení. Myslím si, že jak učitelé, tak děti, i ti samozřejmě žáci, teda i rodiče, tak jsem to chtěl říct, všechny tři skupiny v podstatě. Je to už dlouho. Nějakým způsobem jsme naučili se s tím pracovat, protože jsme samozřejmě na to nebyli vůbec připraveni, nebyli jsme na to zvyklí, ale to asi nikdo. Zvládáme to a zase Myslím si, že zvládáme to proto, že jsme tady jeden pro druhého, že se podporujeme, že vždycky na začátku hodiny se vyhecujeme, že to dneska zvládneme, že si to užijeme, že se podpoříme a musím říct, že ta hodina tak nějak uteče, tak jako běžná hodina, ale chybí nám tam ten kontakt, to, že se úplně jako nevidíme, necítíme a je to strašně takové neosobní, takové cizí a některé věci mám strach, že se nedají úplně zvládnout tak, jak bych je třeba zvládl právě s nimi v té třídě u té tabule.
Přimělo vás to k tomu třeba zrovna v tom dějepise nebo v té občanské výchově začít používat třeba nějaké jiné kanály nebo metody, než o kterých jste přemýšlel třeba před rokem touhle dobou?
Určitě, ale myslím si, že naopak teda, neříkám, že to bude u všech pedagogů, ale právě tady tou distanční výukou mně se ty metody zúžily, protože neumím využít všechno tak, jak bych je využil při tom osobním kontaktu. Co se hodně, si myslím, že na čem jsem hodně zapracoval, je právě povídání si s žáky. To bez toho ta distanční výuka v podstatě nejde. Stále se jich ptáte, stíháte, vidíte mě, slyšíte mě, nesekám se, máte to, rozumíte tomu. V té třídě to vidíte, oni dopíší, takže se na vás podívají, nebo když už je dlouho třeba nudím, což se někdy stává, už vidíte, jak jako přišlapují, chtějí na záchod, nebo se koukají z okna a tak dál, ale tady v podstatě na dálku vy to nevidíte. Takže my neustále vlastně, nebo já se jich neustále ptám, oni neustále odpovídají, takže možná tady v tomto.
Zmínil jste rodiče, to je důležitá součást té školní tripartity. Co se vám třeba osvědčilo v komunikaci s rodiči, ať už mluvíme o těch pandemických i o těch nepandemických časech?
Já musím říct, že tím, jak mám osmáky a známe se s rodiči v podstatě ty 2 roky nebo 3 roky už skoro, tak máme spolu jako vynikající vztah. Oni ví, že většinou já jsem takový, co se upeče ve třídě, to se i tam sní, takže já si všechno nebo většinu věcí se snažím vyřídit sám s nimi, s těmi žáky. Ale kdykoliv potřebuju, tak jim samozřejmě napíšu, ať už přes WhatsApp, e-mail nebo zavolám, pošlu SMS, oni okamžitě odpovídají a myslím si, že to stejné platí i z mé strany, když právě oni potřebují a neví si s něčím rady nebo potřebují i někdy slyšet takové to moje slovo, tu podporu nebo můj nějaký názor, tak si myslím, že neváhají zvednout ten telefon a zavolat mi a vždycky si tak nějak... Jako vždycky se tak nějak podpoříme, že to všechno zvládneme, že to bude dobré a podobně. Takže ta komunikace funguje, myslím si, že velmi dobře.
A jste třeba v kontaktu jeden na jednoho i s žáky? Voláte si třeba nebo píšete si s některými nebo vzniká třeba z jejich strany ta potřeba?
Ano, my jsme si vlastně založili třeba skupinový chat na WhatsAppu, kde si píšeme teda, sdělujeme si jednak takové ty osobní věci, které potřebujeme. Někdy potřebujeme se s něčím třeba pochlubit nebo říct, co se nám povedlo, nebo já třeba jsem viděl nějaký zajímavý dokument, tak jim tam píšu nebo pošlu jim tam odkaz, nebo naopak jim pošlu nějakou fotografii z něčeho. A to stejné dělají i oni a samozřejmě potom to slouží i taky jako takový informační kanál. Já nevím, dneska si dávejte pozor, máme odeslat úkoly do výtvarky, nebo paní učitelka nám tady řekla, ať si vyfotíme tento snímek, tak to pošlou do skupiny a podobně. Takže určitě museli jsme najít nějakou takovou cestu, jinak samozřejmě, když je potřeba, tak přes e-mail, nebo zůstáváme potom po té online hodině jako jeden na jednoho, ale většinou všechno takto vyřešíme dohromady, případně potom WhatsAppu a jinak individuálně samozřejmě.
Jaká byla škola za vás? Jaký jste byl třeba vejžák?
Já musím říct, že jsem byl přesně ten zvídavý žáček, takový ten žáček, jako jich tam teďka mám skoro těch 21, nebo ne skoro, ale ne všichni samozřejmě jsou takový. Byl jsem hodně zvídavý, myslím si, že učitelé mě měli celkem rádi, ale u některých jsem byl neoblíbený právě proto, že jsem se často na něco vyptával a někteří učitelé to mohli brát nebo brali to jako drzost tím, že pořád jim vstupuju do toho výkladu, ale ona to drzost nebyla. Já jsem se jenom o tu látku většinou zajímal tak nějak víc a chtěl jsem vědět něco hlubšího, nebo naopak jsem nad tím přemýšlel a nedávalo mi to úplně smysl. Musím říct, že už tehdy řada učitelů mě nebo nás podobné typy, jako jsem byl já, právě velmi podporovala. Někteří naopak úplně rádi nebyli. Takže i já se samozřejmě, nebo já samozřejmě se snažím učit podle toho, jak já jsem byl učen. Něco, co se mi nelíbí, tak samozřejmě nedělám a naopak některé věci, které uplatňovali moji učitelé, tak právě si myslím, že dělám i ve svých hodinách, právě pracovat s chybou, podporovat žáky tady v té komunikaci. Chci, aby se na všechno ptali, byli zvídaví, měli takové to kritické myšlení, nespokojili se jenom s jednou otázkou nebo s jednou informací, přemýšleli nad ní a podobně.
Vy na mě děláte dojem, že v českém školství jde ještě pořád hodně o to mít jako štěstí na toho vyučujícího. Je to tak?
Já si myslím, že osobnost učitele hraje obrovskou roli v té škole a v tom vyučování jako takovém. Takže stoprocentně ano. Myslím si, že učitel hodně může ovlivnit toho žáka i jeho přístup k tomu danému předmětu. Takže máte pravdu. Řada lidí třeba, nebo řada mých žáků, to byla taková většinou pochvala, ale ono to není, vždy se nezavděčíte a mám spoustu žáků, kterým jsem úplně ještě jako nedokázal, že čeština je fajn. Zatím se mi to nepodařilo, možná to bude chtít delší dobu, ale je několik žáků, kteří za mnou přijdou a řeknou mi třeba, pane učiteli, díky těm vašim hodinám literatury jste mě přiměl číst a já teď ráda nebo rád čtu, nebo mě to naopak strašně baví, nebo čeština mě nikdy nebavila a já se teďka prostě učím a mě to baví. Takže to je právě potom strašně jako příjemné slyšet, protože vím, že právě český jazyk a dějepis jsou to náročné předměty, někdy neoblíbené předměty, takže tohle mě vždycky strašně vlastně potěší.
Jak se dá 21 lidí k 14-letých, mezi kterými jsou ještě ti, kteří nemají třeba o čtení úplně zájem, jak se vede takováhle hodina literatury online?
Tam si myslím, že zrovna nemám úplný problém, tak jako třeba s jinou věcí nebo s jinou částí češtiny třeba nebo s jinými zkrátka předměty. Probíhá to klasicky. Máme kousíček textu, ten text rozebíráme. Já vždycky na začátku jim nabídnu nějakou knihu, ukážu jim to, ptám se jim na ten nadpis, jaké mají třeba svoje představy, o čem si myslí, že ta kniha bude, už podle názvu. Podíváme se na titulní stránku, zda podle obrázku dokážeme vyvodit třeba nějaký příběh. Většinou tu knihu potom otevřeme a pracuji třeba rád s první větou, kdy přečtu první větičku a žáci právě domýšlí zase, zda o čem by mohl být ten příběh, stejně tak, jako to děláme třeba s titulní stranou nebo s tím nadpisem. No a potom čteme nějakou právě nebo nějaký úryvek, který obsahuje právě velkou myšlenku a zase s tím textem se dá krásně pracovat. A musím říct, že když už si ty žáky v té 6. třídě tak nějak naučíte, oni strašně rádi diskutují a povídají si o tom. Navíc si myslím, že já každý ten text nebo každou tu knihu se jim snažím dát i do jejich reálného života. Takže například máme tam nějaký výlet v autě, hlavní hrdina cestuje a já se ptám, kdy oni naposledy třeba cestovali, kam, s kým, kde to bylo, jak se u toho cítili, proč tam jeli a podobně. Takže vlastně oni potom cítí, že ten text, to nejsou jenom obyčejná slova, ale v podstatě, že to k ním nějakým způsobem promlouvá a vždy zjistí, že i ten hlavní hrdina potom řeší vlastně stejné otázky, jako řeší oni. To znamená, že různé trable s rodiči, trable ve škole, první lásky a podobně. Takže dá se to, určitě se to dá.
My jsme tady na rádiu Wave měli nedávno hosta v pořadu Pochlapse, který je o mužském světě, mužských emocích a byl to člověk, který se živí bojovým sportem. A on říkal, že byl na základní škole hrozně zlobivý dítě, zlobivý kluk, se kterým si ten systém moc jako neuměl poradit a jenom mu vlastně všichni učitelé, se kterými se kdy potkal, pořád říkali, přemýšlej nad sebou, prostě zamysli se nad sebou, takhle to prostě nejde. A on že vůbec vlastně nerozuměl, co se po něm chce. Myslíte si, že tohle to se třeba mění v tom školství?
Já doufám, že ano. Já doufám, že ano. Ono samozřejmě ne vždy to je úplně lehké rozklíčovat právě toho žáka a zjistit vlastně, v čem spočívá to jeho, jak vy říkáte, třeba to zlobivé chování, protože většinou ten zlobivý žák se nějakým způsobem dožaduje vlastně vaší pozornosti a je strašně důležité zjistit, proč to dělá a proč to dělá zrovna tímto způsobem. Takže oni vlastně ne všichni zlobiví žáci jsou vlastně zlí, nebo je to špatné chování, ale je, zase říkám, strašně důležitá ta osobnost a přístup toho učitele, aby zjistil, proč se žák právě takto chová. Takže já doufám, že se to určitě nějakým způsobem mění a posouvá a věřím v to. Věřím v to a snažím se to tak nějak dělat.
Je něco, co se podle vás ve školách neučí, ale co potom potřebujeme?
Je to spíše taková ta příprava asi do budoucna. Ale to vlastně momentálně nejsme schopni úplně učit, protože vlastně nevíme, co přinese ta naše budoucnost. Ale já mám pocit, že se stále učí právě ta minulost, to, co tady bylo. Teď narážím trošku na dějepis, ale ono je to samozřejmě důležité, protože každá přítomnost vzniká právě už v minulosti a právě i budoucnost je odrazem toho, co se děje teď a co se stalo, takže je důležité pochopit právě ty věci, které se staly v minulosti, abychom si z nich třeba poučili a nestávalo se to teď. Ale je pravda, že asi chybí taková ta průprava na ten budoucí život, na to, co něco přijde. Ale nevím vlastně, zda je to úplně reálně uchopitelné, protože kdo ví co tady bude za 10, za 20, za 30 let a podobně.
Je něco, co teď v těch současných covidových podmínkách podle vás i při té nejlepší vůli učit prostě nejde, nebo co nefunguje v té výuce nebo v té třídě?
To bych asi neřekl. A musím říct, že mě to teď momentálně teda nenapadá. Já si myslím, že lze všechno, že jde určitě všechno. Možná ne v takové míře a v takové kvalitě, ale myslím si, že každá látka, každé učivo nebo každá věc, kterou učíme běžně ve třídě, tak si myslím, že se dá při té distanční výuce zvládnout nebo alespoň trošku třeba naťuknout, zmínit a podobně. Ale že by se něco úplně nedalo, samozřejmě chybí tam ten osobní kontakt, to je jasné. Ty skupinové práce, že jsou žáci u sebe a tvoří. Ale že by něco úplně nešlo, nenapadá mě teď v tuto chvíli.
Tomáš Pírek, novopečený zlatý Amos, byl hostem dnešních Houpaček. Děkuju.
Děkuji vám.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.